السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ظهور ونكسن كلنتي وعن وضبدا ورك حلقنا كل جيسن دونتان وحاكميدا ريلا ودينغا وشاقين وديارو ياهين كينيا وغارسي هير كليها دي لو دور تحيلكا مدحتيني مدى يدلكا فافاين كسو بحيسي سرساسين ما انتا كدع دي مغالة دا اقروه عالم كان WHO او كورا جوين ان عدور كا COVID-19 لغات كان دونو سند كا عصوب اي لبادو كل بي لباتن كا انتا سنة واقار كميد اغدو بدا ورقا اوغو دور كارون وا دور نمو سبتيا تاردون اي كو بيغن تايكو دا بيشاكو واد اي لبادو كل بي لباتن كا هاتا نكو سودو واد اغدو بدا سي ايكو وكالو دميستيران Hogamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa Kenyaanka u xaqiijiyay in dalka uu gaarsiin doono heer kale gaar ahaan dhanka dhaqaalaha waa hadii loo doorto madaxweynaha xiga ee dalka doorashada guud ee sanadkan. Waxa uu sheegay inuu yahay sanaysiyahan dhanka siyaasadda iyo injineer ayna u sahli doonto inuu kor u qaado dhaqaalaha waddanka si dadweynaha ay uga faa'iideystaan. هادال كانو ريزو لزاري هوري دل كا كجي دي فغارا بغونغو اسما مولكا كاكاميغا هال كاسو شالي لغو غبتي كولان سياسده دا لغو غلها إن لغو ميديو شعب كا كونو لغوبل كا غلبيت كا ودن كا ريزو لزاري هوري دل كا يادن كا كالكينيان كا وغوهن بلي يي سانت كا عصوبي لبادو كلابي لباتن كا إساقونا ارجي يي إنو نغدوه ميد برواقو آه waxa uu sheegay in sanadkan uu yahay sanad isbeddelo badan iman doona isla markaana ay doorashooyin dhici doonaan. Waxa uuna ugu baaqay cid kastaba oo xil siyaasadeed raadinaysa in ay si nabad ah ololahooda u sameeystaan kana waantoobaan wax kasta oo foodo iyo khilaaf keeni kara.
Makahii tutakuwa na harakati ya uchaguzi. Tungependa kuwa na uchaguzi wa amani. Tutaki kuona kama kuna fujo, kama kuna vurugu. Hata wale ambayo watafanya kampeni, tungependa kuona kama kampeni inafanyika kwa njia ya amani.
Adanka kale hogaamiya xisbiga ODM Raila Odinga ayaa weerar afka ah ku qaaday ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto isagoo ku eedeeyay inu Kenyaanka ka ballan qaadayay ballamo marantan iyo sanadkii 2013kii. Mr. Odinga ayaa xuseyntan iyo markii uu ku jiray dowladda uu ra'iisul wasaare ka ahaa isla markaasina uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki ay ballan qaadiyadoodu ka dhabeeyeen mar uu arrimahan ka hadlay ayuu yiri madaxa xisbiga ODM Raila Odinga.
Muulize Ruto amekuwa kipiga kelele sisi na Kibaki tuliweza kama mumeza afanya kazi. Ruto amekuwa kule tangu 2013 mpaka leo, anasema akirudi kwa serikali ndiye ataleta. Kwa nini hajaleta mweka hizo zote?
Dankiisana madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa ka hadlay kala fadhiyada ee dhawaanaya isteen xilibanada baarlamaanka ee dalka. Dr. Ruto ayaa wacad ku maray in ay ka niyad jabin doonaan sharciiga ay wataan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiye ODM Raila Odinga kaasoo horyaala baarlamaanka ee dalka.
Tutisha juzi wakatuambia atileteni wabunge wenu tuwaone. Tukaweka wabunge 130 bunge. Si mradi yao ilikwama? Mpaka saa sita ya usiku si ilikwama? Si ilisemekana itafanyika siku ingine? Na hata hiyo siku ingine tutaketi chini na wao, wakilete kisirani tutakwamisha tena. Hala, Kenya si yao peke yao. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Tunisia. Tunaelewana? Tunaelewana? Tuletea hapa Western. Ati kuna mtu hapo anasema yeye ndiye atapanga kwa sababu wako na pesa. Ati atapanga nani atakuwa rais, nani atakuwa governor, nani atakuwa senator, nani atakuwa mjumbe, nani atakuwa MCA. Jameni, madharau kiasi hiyo na kiburi kiasi hiyo tusiposimamisha, hawa watu watakuja kukuambia hata bibi yako lete nimzalishie mtoto kwa sababu wewe una pesa.
Nitapangeko. Hawa nitapangeko
hiyo team, kila team nitapatia shilingi 10,000, kwa hivyo nitatoa shilingi milioni moja yote, kwa sababu tunataka kuinua mambo ya michezo na kuhakikisha kwamba vijana wetu wananawiri. Tumekubaliana?
Dhanka kale, senatarka dowlad deegaanka Muranga Irungu Kangata ayaa sheegay in doorashada sanadka 2022 uu ku guuleysan doono William Ruto, waxa uuna cadeeyay mowqifkiisa isagoona sheegay in uu garab taagan yahay William Ruto.
Kangata, Senator Murana, na mimi nilikuwa kiongozi kule bunge, mtu mkubwa alikuwa chifu, nikaambia rais ya kwamba BBI itaanguka. Akanirusha nje. Ilianguka ama haikuanguka? Ilianguka ama haikuanguka? Basi mimi leo naambia president barua nyingine mpya ya kwamba Raila Odinga atashindwa na William Samoei Ruto. Wangapi wanaamini hivyo? La pili, sisi watu viongozi kutoka mkoa wa Kati ambao tunaunga Hustler Nation, tumeonyeshwa madharau mengi sana na hii serikali. Tukashikwa tukawekwa ndani. Si hata mheshimiwa wenyu aliwekwa ndani? Si aliwekwa kimadharau? Je, ya kusupport Ruto? Mutarudisha yeye? Mutarudisha yeye? Wangapi watarudisha mheshimiwa? Basi hata sisi watu wa Central tumesema ya kwamba hata wakitutesa, hata wakituweka ndani, hata wakitufanyia aje, sisi tutasimama na William Samoei. La mwisho, sisi watu wa Central tunaunga William Ruto juu ako na sera za kusaidia mwananchi wa kawaida. Ataangazia mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, na hapa Western ataangazia mambo ya miwa na mashida za watu wa Western. Asante.
Barasaabki ismaamulka Mombasa Ali Hassan Joho ayaa xalay ka qayb galay munaasabada lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2022. Warbixin arintan ku saabsan waxa Mombasa nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Abootan.
Bagaraha mama ingina ya magalada Mombasa ya waxay isugu soo baxay kumanaan qof oo dabaaldegayeen soo dhaweynta sanadka cusub ee 2022. Munaasabadan lagu dabaaldegay sanadka cusub ee 2022 ayaa waxay ka dhignayd munaasabadii ugu horeysay oo nooceeda oo la qabto tani markii dunida ka dilaacay caabuqa COVID-19, iyadoo dadka halkan isugu soo baxay ahaayeen dadkii ugu badnaa oo munaasabad magaalada Mombasa loo qabto ka soo qayb gala. Munaasabadani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dawladda ismaamul goboleedka Mombasa oo horkacay barasaabka Mombasa Hassan Ali Joho iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Mombasa laga soo doortay iyo golaha wasiirada. Goobta ay munaasabadani ka dhacaysay ayaa waxaa lagu marti qaaday qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan bariga Afrika si u madaaliyaan dadka halkan isugu soo baxay oo kumanaan qof ahaa. Waxaana ka mid ahaa fanaanka reer Tanzania ee Ali Kiba. Nada Mombasa laga soo doorto ayaa halkan kula hadlay dadkii isugu soo baxay dabaaldegga sanadka cusub ee 2022, iyagoona sheegay in sanadkan ay rajeynayaan in dalka ay doorasho nabad ah ka dhacdo, waxaana ay ku baaqeen in loo codeeyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga doorashooyinka 2022.
Ya pili, my best wish 2022 is to see Raila Amolo Odinga become the 50th president of the Republic of Kenya. Amolo Odinga! Asante sana Mombasa!
Haya vijana, naona hapa iko kura ya baba hapa. Hebu nionyeshe kura ya Raila Amolo Odinga kwa mkono hapa. Hajasikia bado. Iko kura yake ama hakuna? Iko kura ya Raila ama hakuna?
munaasabada noocan oo kale oo lagu soo dhaweeyay sanadka cusub ayaa waxay ka dhaceen meelo kale oo magaalada Mombasa ka mid ah sida hoteelada ku yaala xeebta magaaladani.
Magacaygu waa Ilaahay Faarax Suufi Cali. Sanadka waxaan ka rajaynaynaa sidii caado ahaan jirtay adduunka dhan labada ahaan jirtay, waa la isjeclaa, waa la isla dhaqmi jiray, midib kala sooc ma jirin, xumaan ma jirin, qabiil ma jirin, waxaa la isku aqoonsan jiray hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Barwaaqadaas iyo nimcadaas iyo sharaftaasaan soo marnay. Laakiin waxa maanta taagan kii baadiyo joogay iyo beledkii joogay iyo ki bad ku jiray qabiiluu ku sheekeynayaa. Qabiilkana wuxuu na gaarsiiyey meel xun inaan taagannahay oo maanta saa nabad u heli lahayn laga yaabannahay ma laha, naxariis ma laha. Magase dadkii waxay naqdeen dad yaahi ah iska maqan oo meel lagu tilmaamayo lahayn. Marka Ilaahay jaahilnimada anaga saaro, wanaaggiisa sanadkan iyo sanadka dambe Ilaahay sharaftiisa Allah ana tuso, caafimaadkiisa Allah ana tuso, cumri dheer cibaada suuban Allah anoo sameeyo. Ilaahay wixiina haystana Allah anaga qabto.
Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Istaa, magaalada xeebeedda Mombasa.
Wararka siyaasadda, hogaamiye xisbiga Wiper kana mid ah isbaysiga Oka Kalonzo Musyoka ayaa ku gacan seeray kuwa ku andacoonaya in burburka isbaysigaasi uu soo dhowaaday. Wareysi uu siiyey telefishinka maxalliga Citizen ayuu ku adkaystay in xiriirka ay wada leeyihiin madaxda kale isbaysiga Oka uu aad u wanaagsan yahay. Oka ayaa waxaa ku midaysan xisbiyada kala ah ANC, KANU for Kenya iyo Wiper, waxa ayna kala yihiin Musalia Mudavadi, Gideon Moi, Moses Wetangula iyo Kalonzo Musyoka. Waxa uu xusay madaxweyne ku xigeenka hore ee dalka in qof kasta uu malaynayo in isbaysiga Oka uu kala jabi doono u riyoonaya. Kalonzo ayaa sidoo kale ku andacooday in isbaysigooda ay shacbiyadiisa sii kordhayaan, inkastoo la isla dhex marayo in hogaamiyaasha isbaysiga Oka laga yaabo in doorashada guud ee ka hor ay ku kala biiraan xisbiyada ODM iyo UDA oo ay kala hogaaminayaan Raila Odinga iyo William Ruto. Hogaamiyaha xisbiga Wiper ayaa meesha ka saaray hadallada noocaasi ee la isla dhexmarayo. Dhowaan ayaa ahayd markii hogaamiyaha xisbiga Ford Kenya ahna senatarka ismaamulka Bungoma kana mid ah isbaysiga madaxda ugu sareysa ee Oka uu xaqiijiyey in dabayaaqada bishan ay shaacin doonaan musharaxa madaxweyne nimo ay ku matali doono doorashada guud ee sanadkan. Mr. Wetangula ayaa xuseen xulashada cidda calanka u sidaysa ay tahay mid u baahan fikir iyo falanqayn badan, sidaasi awgeedna aan loo baahneen degdeg. Waxa uu hoosta ka xariiqay inay weli ku hoolan yihiin wadahadallo ay ku soo xulanayaan in mid ka mid a uu sanadka 2022 u tartamo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan dhanka Soomaaliya, ciidamo ka tirsan booliiska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland iyo W hubeysan ayaa barqanimadii maanta waxay rasaaseen socotay daqiiqado ku dhex martay magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Israsaasaynta ayaa ka dambeysay kadib markii taliye ku-xigeenka booliiska Nugaal Jeneraal Sare Ilyaas Isxaaq Maxamuud iyo ilaaladiisa isku dayeen inay qabtaan nin ku eedeysa inuu ka ganacsado qamriga oo ay baadigoobayeen booliiska. Ninka eedeysanaha ayaa la sheegay inuu orod ku galay xarunta weyn ee shirkadda Goolis ee Garoowe, waxaana halkaas uga daba tagay taliye ku-xigeenka booliiska Nugaal iyadoo labaduba ay u dhex maray dagaal gacankaadala oo ay isfeereen. Ragubaysan oo dusha sare kala socday ninkay ku raajoogeen booliiska ayaa rasaas xoogan ku bilaabay ciidanka ee la socday Jeneraal Sare Ilyaas Isxaaq, iyadoo israsaaseynta daqiiqada socotay kadib ee goobta ka baxsadeen raggii hubaysnaa. Ma jiro wax wara oo dhanka khasaare ee ka dhashay israsaaseynta dhex martay ciidanka booliiska gobolka Nugaal iyo raggii hubaysnaa oo la sheegay inuu watay ninka lagu eedeeyey inuu qamriga ka ganacsado oo ay baadigoobayeen ciidanka. Ciidanka maamulka Puntland iyo ragga ganacsada qamriga iyo waxyaabo kale oo maanka duuriya ayaa waxay dhowr jeer dagaalo kala duwan khasaare isugu jiray dhimashee dhaawaca ku dhex maray deegaano ka tirsan Puntland. مدحينها دولت قبليت كجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو كسوغان مغالة عاصمة داهي مغديشو أيا ودا كلومو كالدوان أو لقادان أيا وكيلة دا بيش عالم كي سياسيين تكالي مدحين أحمد مدوبي أيا مانتا هويقو كدقية هاي مغديشو كلان كلاقاتي قدومي أقل كسري بارلمان كي توبنادي فدرال كسنتر عبد حاش عبد الله سنتر عبد الله شيخ اسماعيل فرتاغ كلان كان مدحينها يا عبد حاش أيا لوغا هدلي حالده أقدم بي سياسة دالكا صوماليا يا دورشوينكا سيدو كالي قدومي عبد حاش أيا مدحينها جبلان أشيغي إني مهم تهيدر درقلين تدورشاد اسلاماركا سينا أي كود عدسين نبادو وشيسا لوغو دي هاي سي لوغا بوحو مرحالة دا كالا قورك حيليغان لوغو جيرو مدحين أحمد مدوب أيا شالي كولان لأي إشا وكيلك غرامد مدوب أي صوماليا وقابلسان جيمي سوان وحانا انتو كسوغي هاي مغدشو كولو مكالي لقادان دونا وكيلة دا بيش عالمكا إيا مسوليين كالي إنا عكالي مدحين أدولاد قبليتك كونفر قلبيد عبد عسيز حسن محمد لفتقرين أيا مرسي الرئيس الشيقي إنو كاقيب قلين شركة ريزول الزارة وكوباقية قلا وضا تشيقا غران بل سوكا قيب قليو كان وكوباقي مدحينها حمنو كميدة مدحتويدة كونفر قلبيد أيا حقيجي إن مدحينة وشركة قيب قلي دونا صونا قاري دونا مغديشو كدي مركي السيدة لشيقة وأقبلي ورينا وحام قالدا مغديشو وقصو قناع مدحينة ياشا دولت قبلي ديادا قل مدوك جبلانيا بوتلان أفينك حكومة دا فدرالكا صوماليا محمد إبراهيم معلمو وبرتيس فيسبوك قرال وصوديقي وحو كشيقي إن شركة لوغو حد اللي دونا در در قلين تيادا ميستركة دورشوينكا رئيس الوزارة محمد حسين روبلا أيا دوان كوباقي قلها ودا تشيقا إني سوي مادان شر لوغو قابان أيو مقالة دا مغديشو قدومي كحوغين كالباد قلها شعبكا وطاقر العقيد غارسي هوي الصومالي يدا وقبرد يدا حالات عافماد وقي سيدالكا تركيغا
waxaan isugu nimid magaalada Ankara ee arin runtii waxa weeye dareen badan leh oo gabar Soomaaliyeed oo 18 jir ah oo xanuunsan oo kaliyuhu ay fariisteen hooyadeed oo dhashay oo agoonimo ku soo korisay ay hadda diyaar u tahay inay kalida ay u saarto oo ay u bedesho maadaama ay isyeesheen walaalkeen Ilaahay khayr siiye Abshir Daamay oo ah من maaragtay khayr ka kashaqeeya ayaa 25kii bisha munaasabad ay jaaliyada Soomaaliyeed ee Ankara ay ugu sameeyeen halkan lagu soo gaarsiiyay arrinkaas maaragtay dibkaas haysta gabadha Soomaaliyeed oo qalin diyaar u ah dhaqaalo oo ay faamiligoodi iyo qaraabada iyo Soomaali ay u soo ururiyeen ay xogaha dhaqaalo oo $5,000 ay ka dhiman tahay meeshaas oo aan ka ballan qaaday in aan u tabaruco inta hartay si ay ugu fududaato qaliinkaas Ilaahay khayr ha siiyo hooyada Soomaaliyeed gabadheena Ilaahay caafiyo waxaan ku wareejinayaa maanta $5,000 ee aan ballan qaaday waxaan ugu duceynayna gabadheena Soomaaliyeed inuu Ilaahay caafimaad siiyo hooyadana waxa weeye iyadana waxa weeye caafimaad siiyo maadaama ay u saareysa kalideeda anaguna intaas yar inaan ka qayb qaadano oo aan ku dhiirigelino ayaan maanta isugu nimid iga gudoon.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan maanta isku imaanay inaan walaalkay Mahad Cabdullaah Cabad oo lacag tabaruc oo noo tabarucay $5,000 ah marka gabadha aan waayay.
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inuu ku rajaynayo yahay in cudurka faafa ee COVID-19 laga adkaan doono sanadkan curtay 2022 waa hadii wadamada iska kaashadaan xakamaynta cudurka. Dr. Tedros Adhanom ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay wadaniyadda wareersan iyo tallaalka la keedinayo bayaan uu soo saaray sanadka cusub. Hadalka madaxa WHO ka soo yeeray ayaa ku soo beegmaya xilli uu laba sano jirsaday cudurka coronavirus. Kiisaska guud ee dunida oo gaaraya 287 million waxaa cudurka safmareenka naftooda ku waayay 5.5 million oo ruuxa. dhanka ciyaaraha kooxda Manchester City ayaa war xun heshay saacad ka hor kulanka adag ee ay la ciyaari doonaan galabta kooxda Arsenal kana tirsan horyaalka Premier League. Manchester City ayaa xaqiijisay in xiddiga Phil Foden laga helay xanuunka corona kadib baaritaankii lagu sameeyay xiddiga kooxda Manchester City kulanka ka hor. Kooxda hogaamiyasha Premier League ayaa xaqiijisay inuu xiddiga reer Ingiriiska seegi doono kulanka maanta ee horyaalka Premier League kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. Warkan ayaa ah mid u xun Manchester City marka loo eego in Foden xiddig muhiim ah ka yahay kooxda Pep Guardiola, waliba goolal muhiim ah u dhaliyo horyaalka xilli ciyaareedkan. Foden ayaa haatan karantiil geli doona, waxa uuna maqnaan doona muddo 7 maalin ka hor inta uunan ku soo laaban tababarka ee kooxda Manchester City. Kulankan ayaa soo geli doona 3:00 galabnimo ama 9:00 iyo barka ee galabta. Waa kulan si weyn loo sugaya garoonka Emirates Stadium, iyana ciyaartaasi ka dhici doonta. Haatan ku soo dhawaada wacyigelinta COVID-19.
Caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen. Caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.